Latvijas ražotāji vienmēr ir saražojuši vairāk pārtikas produktu nekā Latvijas valsts iedzīvotāji patērējuši. Vairākās pārtikas preču kategorijās piedāvājumā dominē tieši vietējie produkti, un Latvijas ražotāji norādījuši, ka šobrīd Latvijas vietējā tirgus nodrošināšana ir prioritāte. Uzņēmumi izvērtējuši situāciju savos uzņēmumos, un arī šodien diskusijā ar uzņēmēju pārstāvjiem es saņēmu arī apliecinājumu, ka pieejas šai situācijai godprātīgi. Attiecībā arī uz cenu veidošanu. Veikali darbosies tieši tāpat kā šobrīd, būs pieejami produkti. Šobrīd arī valdība risina jautājumus, kā sniegt atbalstu uzņēmējiem visā Latvijā, ne tikai pārtikas ražotājiem, ne tikai pārtikas tirgotājiem, bet arī citiem, arī zemniekiem. Ir skaidrs, ka tiks iedarbināti ļoti nozīmīgi resursi jautājumā par kredītu garantijām, jautājumā par to, uzņēmējs saņemt līdzekļus apgrozāmajiem līdzekļiem, lai varētu šos ārkārtas situācijas laikus pārvarēt.